ons hier om se Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit om ook by 'n gebou te kan byeenkom. Here, dat ons as kinders van die sorg by 'n plek kan kom waar ons die woord van U kan aanhoor. Dankie vir die wyse waarop U deur al die jare vir hierdie gemeente alreeds voorsien het. Here, dankie vir elke persoon wat gered is. Here, dankie vir elke persoon wat U deur middel van hierdie gemeente kom heilig het. Here, dankie vir elkeen wat geroep is tot voltydse diens. Here, dankie vir elkeen wat ywerig saamwerk en wat U ook roeping in die gemeente op hulle lewens kom plaas het. Here, ons wil U dank vir elkeen wat U ook onder ons sorg geplaas het, dat U ook as opperherder waak oor U kudde. En Here, dankie dat ons kinders van U sorg kan wees. Want Here, U is die goeie herder. U is die een waarna ons smag. U is die een wat ons kom voed. Here, dit is U woord wat ons verkoop. Here, dit is U wat ons nodig het. Here, ons het geen woord van 'n mens nodig nie. Here, ons stel nie belang in wat in iemand se hart is nie. Ons stel belang wat in U woord is. En ons kom roep tot U, dat U woord tot ons harte sal spreek. Here, dat dit tot diep in ons harte sal indring. Here, dat die saad daar diep binne gesaai word en dat dit veel vrug sal oplewer. Here, ons wil U vashou nie eenvoudig net vir 10 of 30 of 7-voudige vrug nie, maar Here, ons wil U kom vra dat dit 100-voudige vrug sal oplewer. Here, dat daardie saaiers nie vinnig genoeg kan saai, want daardie oes word alreeds so ingeneem en daar volg alreeds 'n ry saaiers ook op daardie wat alreeds oes. Here, ons hou U vas vir so geestelike nood. Ons hou U vas vir so geestelike honger en dors onder ons. Dat ons U sal soek met ons hele wese. Ag Here, ons vra dat hierdie geleentheid ook tot ere van U naam sal wees. Here, ons kon dink aan diegene wat siek is, wat ongesteld is. Here, wat 'n nood het, wat 'n bekommernis het in die hart, wat U so nodig het ook in hierdie oomblikke. Here, wees hulle asseblief in besonder naby. Here, elkeen wat 'n omgekrapte gemoed het. Here, wat daardie vrede na smag, dat U dit vir hulle kom gee. Heer, ons vra dat U ons sal kom verkoop deur U woord en deur U wonderlike en kosbare teenwoordigheid. Gaan ons asseblief voor, o Here, en ons wil kom bid soos wat die psalmis bid in die 25ste psalm, dat U wie aan ons bekend sal maak, dat U ons U baie sal leer, dat U ons in U waarheid sal lei en ons daarin sal kom onderrig. Want Here, U is ons God. U is die een wat heil aan ons kom skenk het. En het is U wat ons ook vanaand verwag. Ons bid dit, o Here God, en ons vra dit alleen in U naam. Amen. Ons kan blaai na Efesiërs, die 5de hoofstuk toe. Net weer eens vir jou oorsig oor die hele brief van Efesiërs. Hierdie brief kan baie duidelik opgedeel word en mooi in die middel deurgesny word. Daar die eerste 3 hoofstukke is hoofsaaklik redding. Dit is gefokus op redding en oor die evangelieboodskap, die voorafbepaling deur van hierdie boodskap, hoe God dit in sy alwysheid in die voortyd alreeds vasgestel het, hoe presies hierdie gaan werk, dat Jesus Christus die uitverkorene is, en deur hom kan ons hierdie redding alleen vind. Ons sien in hierdie gedeelte hoe hierdie redding aan ons geskenk word deur die genade van God, deur geloof in God alleen. En so kan ons uiteindelik aangeneem word as kinders van God. Eens was ons in 'n vyandige verhouding teenoor hom, en nou is ons oorgebring tot die lig, kinders van God. En ons sien ook hoe hierdie evangelieboodskap nie gestop het by die Israeliete nie, maar ook versprei is, en dit moet verder versprei word oor die hele wêreld heen. En daarom bid Paulus ook vir hierdie gemeente. Hy bid dat hulle in staat kan wees om te begryp die hoogte en breedte en lengte en diepte van hierdie liefde van God, en dat dit hulle sal dryf om hierdie boodskap ook tot die uithoeke van die aarde sal neem. Dan die tekstvers wat vir ons die hele volgende helfte van Efesiërs inlei, is die eerste vers van die vierde hoofstuk, waar Paulus sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep word. En ons sien hoe hierdie wandel totaal en al anders lyk as die wandel van hierdie wêreld. En daar word vir ons klomp reëls en regulasies ook daar gestel oor hoe ons lewe moet lyk, oor hoe ons anders moet lyk, oor die wyses en die bewyse, die resultate wat uiteindelik ons rig om uiteindelik te wandel ooreenkomstig dit wat God van ons verwag. Ja, dat ons moet wandel as geliefde kinders van die Here, moet wandel in liefde en wandel in sy lig. Maar dit alles is alleen moontlik deur die 18e vers waarby ons al by 'n paar geleenthede stil staan, dat ons vervul moet word deur die Heilige Gees en met die Heilige Gees. Dit is wat dit vir ons moontlik maak om hierdie wandel te kan wandel, om daardie wonderlike ervaring te beleef, dat ons vervul word met die Heilige Gees. Want sien, ons word gered, maar die Here word 'n byvoeging en toevoeging tot ons lewe, met baie respek gesê. Maar daar kom 'n krisispunt in jou heiligmakingslewe, waar jy besef, maar my lewe het nie so drasties verander. Aanvanklik het dit baie verander, maar daardie liefde het verkoel. Hierdie dinge gebeur en ek weet nie meer of ek werklik, ek daardie ywer, daardie soeke, daardie dinge is nie meer daar nie. Ek wil die Here verheerlik, ek wil vir die Here werk, ek wil anders lewe, maar kry dit nie reg nie. Dis daardie krisis wat ons hart posvat. En dit bring ons by daardie punt, soos wat Paulus ook uitroep in Romeine 7 vers 23 vers 24, waar hy uitroep, ek ellendige mens, wie kan my verlos van die liggaam van hierdie dood? En die antwoord is baie duidelik, ek dank hom deur Jesus Christus ons Here. En dan is dit daardie kosbare en wonderlike ervaring dat ons vervul kan word met die Heilige Gees van God. Maar nou sien ons dat daar gevolge is hiervan. Daar is gevolge van geesvervulling. En ek lees vir u vanaf vers 18 tot en met vers 21. Daar word gesê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Wat is hier die gevolge? Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. En ons fokus dan vooral op hierdie 19e vers tot by die 21ste vers, en ons praat met u oor die gevolge van geesvervulling, oor die gevolge van geesvervulling. Soos wat ons ook vir u vanoggend gesê het, die vervulling met die Heilige Gees is nie net 'n besondere boodskap nie, maar dit is ook 'n wonderlike belewenis wat elkeen se deel kan wees en veronderstel is om te wees. God het die gedagte en die besondere plan in die voortyd al reeds daar gestel, dat hy vir ons sy Gees in sy volheid kan kom skenk, dat hy in ons kan woon, dat hy sy take deur ons kan verrig, dat ons medewerkers van God kan wees, dat ons bruikbaar in sy koninkryk kan wees, dat hy vir ons daardeur die mag kan gee om sonde te kan oorwin, dat hy die een kan wees, wat lewe deur ons, soos wat Paulus ook baie duidelik in die Galasiërs brief vir ons sê, maar die lewe vir my is Christus, dat het werkelijk so kan wees, dat ons in daar die oorgegewenheid kan wandel. Ja, dit is God, sy gedagte vir elke mens. Dit is nie te ver om aan te raak nie, dit is alleen te ver as jy nie die sonde wil los nie. Maar deur Godse genade, en deur Godse instaatstelling, deur Godse plan voor, vanaf die voortyd alreeds, is dit ook vir elke persoon beskore, wat werkelijk saam met die Here wil wandel. Ja, die Here wil ons kom sien, met sy wonderlike teenwoordigheid, en vervulling in ons harte. Maar toch is daar baie mense wat worstel, en wat wonder, wat vra, is ek werkelijk met die Gees van God vervul? Is daar nie vir ons riglyne in die skrif? Is daar nie vir ons bewysverse wat vir ons baie duidelik kan toon, hoe lyk 'n lewe wat met die Gees van God vervul is? Want ek het daarna gesmag, ek het daarvoor gevra, ek het daarvoor die Here neergeval en gepleit, o Here God, kom vervul my met u Gees, maar nou die vraag in my gemoed is, is ek werkelijk dan nou met die Gees van God vervul? Wat 'n verandering moet daar in my lewe kom, om te weet dat ek werkelijk nou met God se Gees, en so deur God self vervul is? Nou hier die gedeelte wys vir ons drie dinge, drie gevolge van 'n lewe wat vervul is met die Heilige Gees. Hoe lyk 'n persoon se lewe? Hoe lyk 'n persoon se hart wat werklik met die Gees van God vervul is? Wel, hier die persoon is 'n singende persoon. Hier die persoon se hart is gevul met 'n nuwe lied wat God kon bewerk het. Dit is 'n hart wat gevul is met so diepe dankbaarheid en soveel vreugde van God, dat daar in die hart van daardie persoon 'n loflied, 'n dankbare lied, 'n evangelielied geplaas is, wat sy uiting vind in daardie persoon se lewe. Al sin daardie persoon ook al hoe vals, maar dit kom uit daardie lied wat God geplaas het in daardie hart. Is dit goed so? Is dit deur God bewerk? En is dit betaamlik vir die kind van God? En ons sien dat daardie lied wat in die hart geplaas is, daardie verwys ook na 'n lewe. Dit verwys na 'n lewe wat so verbly in God, dat daar 'n dors, 'n honger, 'n strewe is om die Here te verheerlik met hulle hele lewe. En hoe wonderlik kan mens raak sien so 'n persoon wat siels gelukkig is met 'n lied in die hart. En dit is die eerste gedagte waarby ons vanoggend stilgestaan het. Daar is 'n inwaartse gevolg wat ons kan raak sien. Want daar in die hart van die mens word 'n lied ingeplant wat daardie hart so verheug, so verbly, dat daardie persoon dit nie eens kan keer nie. Ja, daar is 'n lied wat geplaas is in die hart. Maar ons sal ook kyk na die twee verdere gevolge wat ons vind vanuit hierdie gedeelte. En ons sien dat hierdie een volledige sin is in die Engelse manuskripte, soos wat ons ook gesien het vanaf die 18e vers, dat daar die opdrag wat vir ons gegee is, dat ons met die Gees van God vervul moet word, een verdere sin is, be filled with the Spirit in die King James Version, en hoe lyk dit speaking to yourself in Psalms? Dis een enkele sin wat eenvoudig net voortgaan, dis een enkele gedagte, dis een enkele verdere uitvloeisel van hierdie geesvervulling. En ons sien natuurlik, die vrug van die Gees is natuurlik blydskap. En is daar die verblyding in God, en daarom sien ons ook dat hier die een van die duidelikste tekens dat iemand werklik by die Gees van God vervul is, is dat hy het 'n verblyding en 'n vreugde in hulle hart, 'n vrede wat alle verstand te boven gaan. En die toepassing wat ons graag hierby wil maak, en wat ons ook gemaak het vanoggend, en die vraag wat ons wil vra, is jou hart nog bly? Is jou hart nog bly oor die werk wat God kom doen het? Meer nog, vind jou hart sy verblyding in God self? Is jou hart nog opgewonde oor wie die Here is? Of kom ons maar kerk toe omdat het 'n gewoonte is? Doen ons en hou ons stilte tyd, omdat ons hart so verlang na God self en na sy woord. Want so gauw sluip daar dinge in ons lewe wat daar die vrede kom wegneem, en wat ons hele koers totaal in 'n ander rigting in dwing, dat ons meer verbly word in hierdie wêreld en in hierdie valsheid wat die wêreld vir ons wil bied, dat die wêreld ons daaraan meer opgewonde maak as oor die woord van God en oor God self. En ons het vir u voorgehou dat Leonard Ravenhill gesê het dat vermaak is die duiwelse plaasvervanger vir vreugde. En daarom het ons ook vir u gewys, daarom is die aanslag so sterk op gemeentelike sang, om dit te verander in 'n vermaak, omdat daar die vreugde en verblyding in die Here nie meer teenwoordig is nie. Daarom moet ons dit opkikker met 'n atmosfeer, opkikker met een of ander wêreldse metodiek, om uiteindelik die mense op 'n meer vreugdevolle vlak te bring. Terwyl dit nie moontlik is nie, want dit is deur die Gees van God gewerk. En dit is 'n baie duidelike teken dat die Heilige Gees 'n persoon en 'n gemeente kom vul. Ons kan in 'n mate sekerlik sê dat dit 'n barometer is, het ons 'n entoesiasme om te sing, is daar 'n lied in ons hart. Kom ons kyk ook verder na die volgende gedagte. Daar is ook 'n twee uitwaartse gevolge wat ons nou raak sien. Daar is die inwaartse gevolg natuurlik van daar die lofsange, een uiting, en ons sing onder mekaar, maar daar die lied word in ons harte geplaas. Maar nou sien ons ook, daar is een uitwaartse gevolg, twee uitwaartse gevolge eerder. En die eerste is teenoor God. En ons vind dit in die 20ste vers, dat ons vervul moet word met die Heilige Gees van God, ons hier die liedere sing, terwyl ons God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Een verdere gevolg van ware geesvervulling is 'n dankbaarheid in die hart. Sien, 'n dankbare hart is ook 'n singende hart. En 'n singende hart vind sy uiting in dankbaarheid teenoor God. Want hy het vir ons iets gegee om oor te sing. Want sien, by die vervulling met die Heilige Gees kom reinig die Gees ook ons gemoed. Hy lei ons en hy vorm ons ook al meer na sy beeld. Hy vernuwe ons gedagtes. Hy vernuwe ons denke. Hy laat ons anders dink. Hy lei vir ons om die werklike waarde van dinge raak te sien, en om raak te sien dit wat nie waarde het nie. Dit lei vir ons en rig ons hele hart om dankbaar te wees oor dit waaroor ons werklik dankbaar moet wees. En dis vir God en sy natuur, sy werk, sy dade wat hy kom doen. Natuurlik in hierdie proses van reiniging en ware heiliging sal ons al dieper insien van wat ons gered is. Hoe verder jy met die Here wandel en hoe dieper jy met die Here wandel, meer en meer sien jy maar as sondes in my hart waarvan ek vroeër nie bewus is nie. En ons sien die diepe werk wat God gedoen het en steeds voortdurend in ons hart te doen. En dit maak ons net so dankbaar dat God ons nietige wesens kom red. vir hierdie wonderlike saligheidsplan, dat God sondaars soos ek en u kan kom red. Dat hierdie plan so volmaak is, dat ons daar die absolute vertroue in hom kan plaas. Want ons het niks, in onsself om op te vertrou nie. Ons beste werk is dan 'n besoedelde kleed. Dit is soos om op 'n leer te klim daar na die hemel toe. Maar dit is net vir ons geensins moontlik nie. Want daar die gewig van ons sonde trek ons neer en bind ons vas, dat ons nooit tot daar bo kan klim deur ons goeie werke nie. Want selfs ons goeie werke is soms so besoedel deur sondige motiewe. Maar sing ons nie daar die wonderlike lied, dat ons kan sing van die amazing grace van God. En dan word daar die woorde gebruik, that saved a wretch like me. Wat 'n wrak soos wat ek is, kan kom red, so besoedel deur sonde, so vir en weer deur hierdie wêreld, so heen en weer rondgeruk deur ons vlees. O, dit is alleen deur die genade van God dat ons in 'n verhouding met God geplaas kan word. Geliefdes, want God is werklik lief vir die mens. Hy het dit vir ons kom verklaar. Hy het dit ook nie net gesê nie, maar hy het dit vir ons kom bewys. Romeine 5 vers 8 lê vir ons baie duidelik, dat Christus vir ons gesterf het, ons nog sondaars was. Alreeds toe het hy vir ons die saligheid bewerk, en ons kan nou in die geloof dit daar gaan aanvaar en voorkom pleit voor die voete van Jesus Christus. O, wat 'n wonderlike voorreg, dat hy die volmaakte werk om doen het, en ons op hom en op hom alleen kan vertrou vir ons ewige heil. Geliefdes, dis iets om verdankbaar te wees. As ons nie meer dankbaar is vir ons saligheid nie, en dat ons op daardie punt verder weg beweeg het, ach ja, nee, ek is nou maar gered, en ons het nou maar aanbeweeg, ons is nou by die dieper dinge. Christus, jy kan nie dieper kry as die evangelie nie. Want daar die evangelie beloof ook verdurende reiniging. Want daar die kosbare saligheidsplan van God strek tot in alle ewigheid. Want sien, daar die redding wat God kom bewerk het in ons hart, het nie gestop by daar die oomblik wat jy gered is nie, nee. Daar die saligheidsplan strek dat ons ook tot in daar die ewigheid by God kan wees. En dan, in alle ewigheid, sou 'n hele ewigheid alreeds verby is, dit is maar relatiewe terme, die ewigheid is ewigheid, daar is geen meer tyd nie. Maar sou ons kan dink dat daai ewigheid alreeds in die ewigheid verby is, is ons steeds daar op grond van die bloed van die lam. En daar is dus 'n ewige dankbaarheid in ons hart vir daardie werk. 'N ewige dankbaarheid vir Jesus Christus, vir God die Vader wat sy Seun gestuur het, en die Heilige Gees wat dit kom toepas het in ons harte. Daarom, as ons met die Gees van God vervuld is, is daar so diep dankbaarheid vir wat God kom doen het vir aan 'n onverdiende sondaar soos ek en u. Daarom sing ons, u goedheid Heer, kan ons nie peil nie. Ons kan nie die einde daarvan meet nie. Daar is nie 'n maatband lang genoeg in hierdie wêreld, nie 'n leier wat ver genoeg kan skyn, om daar die distansie te kan meet, oor die goedheid van God nie. Daar is nie 'n spaceship waar ons kan klim, om te aan te hou in hierdie heelal in te beweeg, waar ons nie die goedheid van God kan smaak nie. Dit het geen einde nie. Die liefde van die Here het geen perke nie. Die genade van God strek oor die hele ewigheid en oor die heelal heen. Ja, daar is nie hoogte wat ons kan uitklim, waar God se goedheid nie oorreen en uitgestort word nie. Daar is nie die dieptes van 'n see, waar die Here se goedheid nie oor is nie. Ja, hoe kan ons dankbaar wees vir daardie wonderlike werk en sorg van God? Ons is so dankbaar vir die Here, vir die voorregte wat ons beleef, vir die wysheid hoe God dit bepaal het, dat ons ook hier aan die suidpunt van Afrika die evangelie boodskap kan ontvang, dat God het so beskik het dat die evangelie boodskap ook aan die heidene bekend geword het. Ons is 'n heidenvolk, dat die Here ook so beskik het, dat daar soveel mense op Pinksterdag daar by mekaar is, wat gered geword het, en van daar af is hulle versprei oor die hele aarde heen, dat daar die wonderlike evangelie boodskap Europa in versprei het, maar dat God ook so beskik het, dat daar die Rooms-Katolieke geweldige vervolging daarop geplaas het in Europa, dat daar die mense gevlug het na hierdie suidpunt van die donker Afrika, om daar aan die Kaap te kom strand, om die evangelie boodskap ook so aan die suidpunt van Afrika te kan bring. God het hierdie boodskap deur al die eeue behoue laat bly. God het altyd 'n oorblyfsel gehad, altyd 'n oorblyfsel wat hierdie boodskap oordra na die volgende geslag. Voortdurend het die Here 'n siel kom red, 'n siel kom red, 'n volgende siel kom red. God het deur al die eeue kragtig gewerk, en God werk steeds. Hy kan steeds mense se siele red. Ons kan steeds so diep dankbaar wees vir hierdie kostbare evangelie boodskap. En hoeveel meer as ons terugdink en ons kyk oor alles wat die Here al in ons lewe vir ons kom skenk het. Wat is daar in ons lewe wat God nie aan ons kom gee het? Geliefdes, ons moet God die Vader altyd vir alles dank. Sien nie dat dit 'n leefwyse is? Soos wat ons ook voortdurend vervul moet bly en wees met die Heilige Gees. Sien nie daar die selfde tydsvorme wat ook in hierdie vers voorkom? Sien nie ook daar die noodwendige gevolg, soos wat ons voortdurend vervul is met die Heilige Gees, moet ons ook altyd voortdurend God dank vir alles? Is daar dan iets in ons lewe waarvoor ons die Here nie kan dank nie? Want alles sluit redelik vir ons alles in. Maar alles wat ons ook ontvang het in die naam van ons Here Jesus Christus. En ons leer in 1 Korintiërs hoofstuk 1 hoe God ons in alles ryk gemaak het in Hom. Alles wat nodig is, alles wat nuttig is, alles wat ons ooit kan verlang en veronderstel is om na te verlang, het ons in Jesus Christus. Maar toch sien ons dat daar drie type mense is, drie type persone wat drie verskillende gesindhede het teenoor hierdie dankbaarheid teenoor God. Want ons sien, daar word van persone genoem ook in die skrif, wat glo dat hy nie dankie hoef te sê nie. En so sien ons sulke persone ook in die dag waarin ons leef, dat hulle gewerk het vir alles wat hulle verkry het. Dus is dit nie nodig om vir God daarvoor te dank nie, want hulle het dit self vermag. Hulle verdien dit alles waarvoor hulle gewerk het. Ek meen, hulle meen dit is natuurlik logiese wiskunde. Ons het gewerk en dus is daar resultate. Die skrif sê dan immers, die arbeider is sy loon werd. Hier die hande het gewerk en daarom het ek. Toch vergeet jy baie belangrike element wat daar die hele sommetjie laat klop. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. So gou hou ons net van haar die eerste paar woorde. Ek is tot alles in staat. Dit is soos die gelykenis van die dwaase man in Lukas hoofstuk 12, wat 'n baie groot oes ingesamel het en besluit het dat hy sy skure gaan afbreek en nog groter gaan bou, want hy het 'n massiewe groot en goeie oes ingesamel. En hy sê aan sy siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Hierdie man neem daar die eer. Hierdie man praat met homself, met sy eie siel. Kyk wat het jy vermag deur jou eie hande. Ja, hy het die werk gedoen. Hy het daar die lande bewerk. Hy het daar die oes keurig ingesamel. Maar dit is God wat ons groei het. Dit is God wat beveel het dat daar die saad ontkiem. Dit is God wat beveel het dat daar die vroeë en laat reëns op die regte tyd geval het. Nou wil ek hom sê, deur hierdie hande het ek vermag. En geen oomblikse dankbaarheid teenoor God nie. Want hy het gewerk en hy het die vrugte gepluk van sy hande arbeid. Besef ons dan nie dat God vir ons elke oomblik van elke dag die asem in ons longe gee om ons werk te kan doen nie. Dat God ons siele bewaar om ons werk te kan verrig. Dat ons hele bestaan alleen deur die toelatende wil van God is. Dit is nie ons wekker wat ons in die oggend laat opstaan nie, maar dit is alleen God se genade wat ons wakker maak. Dit is alleen deur sy bevel, alleen as gevolg van sy goedwil, dat hy vir ons hierdie lewe kom skenk. Maar ons sien ook 'n tweede tipe persoon. En hier is die skynheilige persoon. En ons sien baie duidelik dat hierdie persoon is soos die fariseer wat daar by die tempel gebid het, en hy het so by homself gebid, hy sê, O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos daar die tollenaar nie, eerder soos hier die tollenaar nie. Hierdie man het gehoor hoe hy bid, en hoe beskinder hy daar die man sommer onder gebed. Wat is geen heilige gebed is dit? En hy bid verder en sê, ek vas 2 keer 'n week. Ek gee tiendes van alles wat ek verkry het. Hoor hoe stink hier die man se gebed van hoogmoedigheid en van skynheiligheid. Hy bid uit 'n hoogmoedige, valse, skynheilige hart. Ja, tereg vertaal die New American Standard Bible Lukas 18 vers 11 as volg. The Pharisee stood and was praying to himself. Ja, hy het sekerlik daarso by homself gebid, maar hierdie bewoording sal sekerlik ook kan waarde toevoeg tot hierdie teks, want hy het net tot homself gebid. Want God se naam was wel daarso gebruik, maar hy het gebid tot homself. Hy was eintlik net so dankbaar oor homself. Hy het net gebid oor homself, maar die tollenaar het in daardie oomblik ook gebid en opreg na God toe gegaan en gepleit, O God, wees my arme sondaar genadig. En hierdie man, die tollenaar, wat so sleg is in hierdie fariseerse oë, het regverdig weggestap. En daar die skynheilige fariseer het so vol bitterheid teenoor almal en alles rondom hom daar weggegaan. Daar was nie 'n werklike dankbaarheid in sy hart teenoor God nie. Daar was 'n dankbaarheid in sy hart teenoor homself. Skyn heilig. Kyk hoe ek is. Vat die eer van God vir homself. Sê 1 Korintiërs 1 vers 30 nie vir ons baie duidelik. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskryf is, die wat roem moet in die Here roem. Maar waaroor roem hy? Hy roem oor homself. So waar lê sy dankbaarheid? Homself. Maar ons sien daar is nog 'n persoon met 'n ander gesindheid. En hierdie persoon is soos daardie een enkele melaatse van Lukas hoofstuk 17 vers 11 tot 19 wat genees is. Daar was 10 melaatse manne gewees wat gepleit het dat God hulle barmhartig moet wees. Hulle het gevra dat God hulle moet genees van hierdie ongeneeslike siekte en wat het gebeur? God kom genees hulle al 10. Hy maak hulle gesond. Maar net een van daardie 10 het omgedraai en na God toe gestap en voor hom neergeval en hom verheerlik en gedank. Een uit die 10 is werklik dankbaar gewees. Die 9 het nie omgedraai nie, maar daardie een het God werklik om dank en die Here spreek daar die woorde oor hierdie man en hy sê, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Daardie man stap daarso weg, nie net met die genesing van sy liggaam nie, maar ook met die genesing van sy siel. God het hom gered. Kyk hoe hy in geloof na die Here toe gaan, in 'n diepe dankbaarheid oor wat God kom doen het, en daar die erkentenis van wie Jesus werklik is. Daar die dankbaarheid spreek van daar die vertroue dat Jesus werklik God is. En Jesus kom red sy siel. 'n Dankbare persoon. 'n Dankbare siel vir wat God aan hom kom doen het. Daar word 'n storie vertel van twee engele wat God uitgestuur het na hierdie wêreld. Dit is net 'n storie, daar's geen teksverwysing nie. En hierdie twee engele het twee verskillende take gehad. Hulle moes albei gebede gaan insamel, net maar die een engel moes al die versoeke, al die node van die mense kom insamel het en dit dan na God toe geneem het. En die ander een moes al die dankie gebede gaan opneem het, die dankoffers wat aan God geoffer word. En daar die engel wat al die versoeke moes opgeneem het, kom alles op een slag nie na die hemel opgedraai nie. Dit was te veel en te swaar. Hy moes terugkom om die tweede porsie ook weer verder te kom haal. Maar die persoon wat al die dankies ingesamel het, het dit met een hand gedra daar die hemel binne. Is ons dankbaar? Reflekteer ons gebede 'n dankbare siel. Daar word baie keer verwys na daardie klomp gebede wat so gevra word vir hierdie en hierdie en hierdie as 'n grocery lys wat vir God gebring word. Die verkeer is ons nie besig om net al ons versoeke voor God te kom bring. En ons mag en ons moet. Kan selfs ons begeertes voor God bekend maak met danksegging. Geliefdes, 'n geesvervulde hart is 'n dankbare hart, is 'n oplettende hart wat sien wat God kom verrig en dank die Here vir alles wat hy kom gee. Ja, geliefdes, persoon wat so vervul is met die Heilige Gees, sal die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. hulle sal God dank vir verlossing, soos wat ons sien die volk wat die Here gedank het in Eksodus 15 vir die verlossing uit Egypte. Ons dink aan Jesus wat God die Vader gedank het vir die toekomstige seën en verlossing wat God gaan bring, soos wat hy gebid het in Johannes 11 vers 41 en 42. Maar ons dink ook aan die heidige draande genade van God, waarvoor ons moet dank, soos wat ons baie duidelik kan sien in Judas se oorlog teen die Ammoniete en die Moabiete in 2 Kronieke 20 vers 1 tot 12. Nou die weermag van Juda was oorweldig gewees. En hulle was op pad om 'n geweldige groot slagting te ondergaan. Maar in daardie oomblikke was daar opdrag gegee aan die Levitiese sangers wat gesing het, loof die Here want sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. Terwyl hulle besig was met oorlog, terwyl hulle besig was om geslag te word, word daar 'n bevel gesê, dank God, sing 'n loflied teenoor die Here. En hulle sing, loof die Here want sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. En op daardie oomblik sê die teks vir ons, het hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Onder geweldige stryd, onder oorlog, onder so gemoed wat so verskriklike warboel is, dank God. En let op hoe God daardie donker wolke ook wegneem. Want 'n dankbare hart is 'n hart wat vertrou. Is 'n hart wat nie vrees nie. Wat steeds die hand van God raak sien. Gelyk dit hoe swaar. Dit is 'n hart wat raak sien oor die draande genade van God deur die hele geskiedenis heen. As God ons deurgedra het in die verlede, sal hy ons die ook deurdra deur wat ons nou gaan. En sal hy ons ook deurdra deur wat nog oor ons pad sal kom. En 'n dankbare hart is 'n hart wat so voortdurend God vertrou. Ons dink ook aan Daniël, wat het dreigement gehad het teen sy lewe, dat hy nie mag gebid het nie. Daar is 'n bevel gegee, dat hulle nie mag bid nie. Maar steeds, hy het na sy kamer gegaan, sy venster oopgemaak, hy het nie eens weggesteek nie. En 3 maal 'n dag, op sy knieë geval voor God, sê die teks, en gebid, en hy het God gedank, en uit God geloof. Want God is steeds waardig om geloof te word en om gedank te word, selfs al word my lewe gedreig. 'N geesvervulde hart is 'n dankbare hart. En 'n dankbare hart is 'n hart wat getuig. Is 'n hart wat so dankbaar is vir hierdie boodskap wat ek het vertel aan ander. Sien u tot in die diepte hoekom ons stil word en hoekom ons nie getuig nie. Want die teks lui vir ons dat ons heel moontlik nie dankbaar is nie. En dat ons dan heel moontlik ook nie geesvervul is nie. En dit steek diep. Dan besef ons is dalk te besig met klomp ander goed en te min gefokus op die Here. Want 'n dankbare hart getuig. 'N dankbare hart bid ook. 'N dankbare hart het 'n verlange daardie dankie in gebed bekend te maak voor God. 'N dankbare siel streef ook na heiligmaking. Die heiligmakingslewe word tereg ook die dankbaarheidslewe genoem. Is 'n lewe wat afgelê word in dankbaarheid oor die lewe wat Christus kom afgelê het vir ons. As ons gees vervul is, sal ons ook dankbaar wees. Laaste gedagte, daar is ook gevolge teenoor andere. Kyk daar die uitwaartse gevolge, daar is ook gevolge teenoor andere. En dit is onderdanigheid aan mekaar. Die 21ste vers, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here. Een verdere gevolg van een leven wat gevul is met die gees, is een leven van onderdanigheid. Want sien, die vervulling met die Heilige Gees bring een gees van nederigheid na vore. As ons vervul is met die Heilige Gees, soek ons nou die voordeel van andere, nie meer die voordeel van onsself nie. As ons vervul is met die Heilige Gees, stel ons mekaar hoër as onsself. Ga nie meer net oor my nie. Dit gaan oor hoe ek nou kan dien. En wat ek vir andere kan doen. Die fokus raak uitwaarts. Na andere toe. Is dit nie juist wat die opsomming van die wet vir ons dan nou juist wys nie? Dat ons ook ons naaste moet lief hê soos onsself. Kyk hoe daar die liefde van God, wat hy kom werk in ons hart, teenoor God dan sy uiting vind, maar ook so in die horisontale na ons medebroeders en susters en mense hier op aarde. 1 Petrus 5 vers 5 en 6 sê vir ons, net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees allemaal met ootmoed bekleed in onderdanigheid teenoor mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Kyk oor daar die orde wat God daar stel. Kyk oor die anderste leefwyse. Hier die wêreld leer vir ons oor hoe ons onsself moet promote. Hoe ons moet strewe om onsself te verkoop aan mense. Maar die vervulling met die Heilige Gees kom bewerk iets anders in ons hart. Dit bewerk 'n nederige onderdanigheid. Een strewe na God. Een strewe om God sy heerlikheid aan andere te deel en om die diensknegt gesindheid van Christus te reflekteer. Wat hier die onderdanigheid werklik is, sien ons in die Griekse woord hypotasso, wat beteken om jouself ondergeskik te plaas, in die regte orde daar te stel. Om illustrasie juist te om dit as in illustrasie te verduidelik, dit is soos daar die ouer type krikke wat tot hier onder die skouers gekom het en dan is die handvatsel hier so onder. So mens loop eintlik so met daar die regheid arms. Dit is nie daar die ander een wat so geweldige druk hier so op die pols mos nou verskriklik om druk nie. Maar daar die krik word hier onder die arm gedruk en hou daar die persoon staande. En help daar die persoon om vorentoe te kan beweeg. So die oproep wat ons hierin vind, is om in die regte orde te kom, om mekaar te dien, om mekaar te ondersteun, om mekaar te ag, om te kyk hoe ons mekaar kan help, en nie om te kyk na wat 'n voordeel ek hieruit kan kry nie. Die manier echter hoe hier die woord geskryf is spesifiek in hier die gedeelte is hypotasomai. En daar die verbuiging omai verwys vir ons dat daar die verantwoordelikheid dan nou juist op ons self geplaas word, dat ons ons self onderdanig moet plaas aan ander mense. Dit kom nie net natuurlik vir ons as mens nie. Dan moet 'n bewuslike keuse gemaak word. En is alleen moontlik wanneer die Heilige Gees ons kom vervul, dat hy vir ons kom wys, en dat hy vir ons in daardie oomblikke laat kom let, dat ons onderdanig moet wees. Dit beteken nie, en ek beklemtoon dit, dat ons ons ruggraat sal verloor nie. Dit beteken nie, dat ons net go with the flow jellyfish sal wees nie. Jy weet, die jellyfish het nie een ruggraat nie. Daarom verwys ons na jellyfish. Maar is om te dien. En daar die onderdanigheid is natuurlijk ondergeskik aan die onderdanigheid teenoor God. Maar toch sien ons die voorbeeld van Jesus Christus in hierdie onderdanigheid. Jesus Christus is voortdurend onderdanig aan God die Vader. En meer nog, het hy homself ontledig. Hy het daar die heerlikheid van hom prys gegee. En hy het die gestalte van 'n diensknegt kom aanneem om ons te kom dien. En hy het nie net gesê kom dien ons nie. Hy het nie net 'n mooi lewe kom leef hier op aarde en klomp wonderlike dinge kom leer nie. Hy het hier die wêreld kom dien tot die dood toe, wat vir ons kan beteken dat ons die lewe kan verkry. So onderdanig aan die wil van God, al het dit sy dood beteken. Geliefdes, ons moet nie te veel van onsself dink nie. Ons moet nie onsself te hoog wil plaas nie. Al bereik ons soveel verdere in hierdie lewe, is dit alles deur die genade van God. En so hart wat buig voor God is ook bereid om onderdanig te wees aan ander broers en susters in die vrees van die Here. Om so ook tentoon te stel, ek vrees God. Ek wil veel eerder dat sy wil geskied, wat ek nou voete gaan stamp, dat my wil moet geskied. Geliefdes, hier die vers lei vir ons nou die hele volgende gedeelte in. Vanaf die 22ste vers tot en met hoofstuk 6 vers 9. Hoe daar 'n sekere orde is en onderdanigheid, hoe God dit daar geplaas het, die vrou teenoor die man teenoor Christus, die kerk teenoor Christus. Ons sien in die huis gesien, ons sien in die werksplek, ons sien hierdie, hoe dit ons hele lewe, waar daar die goeie en goddelike orde daar so moet wees. Dat ons onderdanig aan mekaar moet wees. Nou daar was so 'n spreekwoord wat voortdurend op kweeskool gesê is, ek weet nie of het steeds gesê word nie, maar het in naderhand ook 'n spreekwoord in my ouer huis geword, wat gesê het, alles gaan nie oor jou nie. Alles gaan nie meer oor my nie. Ek dink in 'n mate, het ons so verdraaide uitkyk oor ontvang oor ons lewe. Ons almal dink dat ons die hoofakteur is soos in 'n Disney film. Dat almal maar net subkarakters is in my uiteindelike movie. Wel, ek kan een ding sê, ons is nie die hoofkarakter nie. Ons sal nooit die hoofkarakter wees nie. Want het is wat die Heilige Gees ons kom leer, om onderdanig ook te wees in die vrees van God. En is immers logies dat daar die wonderlike vervulling met die Heilige Gees verhinder word, as ons nie bereid is om voor God eerstens ook te buig nie. En ons is nie bereid is om voor mekaar te buig wat ons kan sien nie. Hoe kan ons sê ons is bereid om voor God te buig? Geliefdes, daar moet een nederige, laag buig voor God wees. En ook onderdanigheid aan diegene rondom ons, soos God dit wil. Hierdie is die gevolge van een persoon wat met die Gees van God vervul is. So lyk 'n lewe. En ons glo dat hierdie redelik die gevolge wat ons sien daardeur die skrif opsom. Want 'n hart wat vervul is met God, het 'n lied in die hart en het 'n dankbaarheid. En uit daar die dankbaarheid word daar uitgegaan en word daar gepreek, word daar oor getuig, word daar gebid, word daar gestreef aan die heiligmaking. Dien ons mekaar, hê ons respek, eer ons die orde soos wat God het daar gestel het. Is ons onderdanig aan die wyse hoe God ons lei. En daarom, dit is hoe 'n geesvervulde lewe moet lyk. Dit is hoe ons lewe moet lyk. Dit is ook waarna ons moet strewe, maar meer nog as net strewe, ons moet bid dat ons realiteit word. Hierdie is nie buite ons bereik nie. Hierdie is nie te ver vir ons om aan te raak nie. Deur die instaatstelling van God, en deur die laag buig voor hom, sal ons dit kan doen. Alleen deur die vervulling met die Heilige Gees. Want let op, dit is die gevolge daarvan. So wat van ons verwag word, so ons moet laag voor God gaan buig en blyd en vra dat hy ons kom vervul met sy Gees. Voortdurend. Dat ons voortdurend 'n lied in ons hart sal hê. Dat ons voortdurend dankbaar sal wees. Dat ons voortdurend onderdanig sal wees. Volgende keer wanneer ons sien in ons lewe, haar die lied in ons hart is weg, ga na jou binnenkamer, en gaan pleit die Here, kom, vul my met die Gees, kom, maak my vol met die Gees. As ek vind, daar is nie meer dankbaarheid nie, maar ek twis nou met die Here, ek is nou bietjie ongelukkig, ga na jou binnenkamer, gaan pleit die Here, vul my met my Gees. As jy vind, dit is moeilik om andere te dien en almal moet my nie dien, as daar die gesindheid begin posvat, ga na die binnenkamer, bely die sonde, vra Here, kom vervul my met die Gees. Dit moet ons leefwyse wees. Mag die Here ons versterk en mag die Here ons blywend vervul met sy Gees, soos wat ons buig voor hom. Amen. Ons Here, ons Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg dat ons met U Gees vervul kan wees. Dat ons ware verblyding in U kan vind, dat ons U vreugde kan beleef, dat ons in dankbaarheid teenoor U kan wandel. Heer, ons vra dat U vir ons sal help, dat U so brandende begeerte in ons hart kom werk, dat ons U sal soek, dat ons U sal vashou, dat ons U volheid kan smaak, dat het daar die gevolge sal wees in ons lewe. Heer, ons pleit, gaan ons asseblief voor, wees ons nabij, en Heer, lei ons, in besonder, deur U Heilige Gees. Ons bid het, o Heere God, en ons vra dit in U naam alleen. Amen. Dis al jou seën en jou behoed, die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Heere sal sy aangesig oor jou verhef, en aan jou vrede gee. Amen.